Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Injil Yohanes.
弟兄姐妹们，我们打开圣经， Yohanes 福音.
Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima.
Yohanes 福音第一章第四、第五节.
Lalu dilanjutkan nanti ayat 9 sampai dengan ayat 12.
接着就是9节到12节.
Pertama-tama saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lalu saya lanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat 12. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Yohanes 1:4-5, 这生命在他里头，这生命就是人的光。 光照在黑暗里，黑暗却不接受光。第九节，那光是真光，照亮一切身在至上的人。他在世界上，他在世界，世界也是借着他照的，世界却不认识他。他到了自己的地方来，自己的人倒不接待他。 凡接待他的，就是这信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。Saudara-saudara,
Yohanes memulai Injilnya dengan kesaksian tentang Yesus Kristus.
弟兄姐妹们，约翰开始这一本书时候，就写上对主耶稣基督的这个见证。
Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi daging.
Jitu, yaitu Dao, Cheng, Rou, Shen.
Pertama-tama, dia memulai Injilnya itu menjelaskan tentang siapakah Yesus itu.
开始的时候，他就是以介绍耶稣，耶稣是什么人，来开始他这一本书。
Di dalam ayat yang pertama, Yohanes mengatakan sesungguhnya Yesus itu adalah Allah.
在约翰福音第一章第一节，一开始就说到，本来基督就是耶稣，就是上帝。
Yesus yang adalah Allah berada sejak kekal bersama-sama dengan Allah.
他就是太初有道，道就是从开始就与上帝同在的。
Lalu kemudian pada ayat ketiga, Yohanes menjelaskan bahwa Yesus yang sudah ada sejak kekal itu adalah Dia yang terlibat di dalam pekerjaan penciptaan.
也就是说，那这从太初就与上帝同在的耶稣呢，就是由他来造这个世界的。
Di dalam ayat ketiga A dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia.
这是讲到，就是说一切万物都是借着他造的。
Bukan hanya Yesus terlibat di dalam pekerjaan penciptaan.
不只是耶稣参与这个创造的工作。
Sebaliknya Yesus justru menjadi pusat atau sumber dari segala ciptaan.
其实主耶稣也是一切万物的中心，也是一切受造物的这个主。
Yohanes mengatakan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari semua yang telah dijadikan.
这约翰就是说，义被造的无义不是由他而来的，不是借着他造的。
Jadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes berbicara tentang Yesus Kristus sebagai pusat dari peristiwa penciptaan.
所以约翰在这里跟我们说，就是一切万物的中心都是主耶稣，就以主耶稣为主。
Segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman，
也就是一切由那位道。
Segala sesuatu diciptakan di dalam Sang Firman.
万物也是在它里面被造的。
Dari yang tidak ada menjadi ada.
从空虚混沌没有变成万有。
Dari yang kosong kemudian diciptakan menjadi hidup.
这是空虚混沌的，这造成一个永活的。
Itulah sebabnya saudara-saudara pada ayat 4 Yohanes mengatakan di dalam dia ada hidup.
所以在这里约翰说到，它里面有这个生命。
Saudara tentu yang dimaksud oleh Yohanes ketika berbicara hidup bukan saja sedang berbicara hidup secara biologis.
所以约翰在这里不是说到这肉体的存在，肉体的生命。
Ayat 4 di situ di dalam bahasa asli Perjanjian Baru tidak memakai kata bios.
所以在这个第四章第四节那边呢，在原文圣经里面并没有说到这个肉体。
Kalau bios, saudara-saudara itu hanya menunjuk kepada hidup secara jasmania.
所以 bios 这个字呢，是指的指这个肉体的存在。
Ayat 4 menggunakan satu istilah di dalam bahasa asli Perjanjian Baru yaitu kata soe.
这是第四节那边呢，用词就是 soe， 也就是
yang menunjuk kepada hidup secara utuh，
也就是说一个完整的存在，
hidup yang lengkap，
这是一个完完全全全备的存在，
hidup yang sempurna，
这是一个完整的存在，
bukan hanya secara biologis，
而不只是在肉体上的存在，
tetapi juga termasuk di dalamnya hidup secara rohani。
也包括了灵的存在。
Yohanes mengatakan di dalam Yesus Kristus dialah sumber dan pusat dari hidup yang seperti itu.
所以呢，耶稣在这里说，约翰说到，他是一切万物的源头。
Itulah sebabnya saudara-saudara pada ayat keempat Yohanes mengatakan hidup itu adalah terangnya manusia.
所以在第四章那边就说到，这生命就是人的光。The
life was the light of all mankind. Hidup itu adalah terang bagi seluruh umat manusia.
所以它这个光呢，也就是人类全部人类的那一个生命的光。
Saudara, mengapa Yohanes mengatakan hidup itu adalah terang bagi manusia?
为什么在这里约翰就说到这个生命就是人的光呢？
Saudara, kalau Yohanes di situ berbicara terang secara implisit, sebetulnya dia juga sedang membahas tentang satu kondisi yang berlawanan dengan terang, yaitu kegelapan.
其实约翰在这里讲到光呢， 他在这个隐喻，这就是在另外一方面有一个黑暗。
Di ayat keempat memang dia belum membahas tentang kegelapan, tetapi secara implisit ketika dia membahas tentang terang, sesungguhnya dia sedang berbicara satu kondisi yang berlawanan dengan terang, yaitu gelap.
所以在这第四节那边，虽然他讲的是关于光，但是这隐喻处在另一个方面有一个。
Kegelapan yang bukan hanya sekedar gelap yang biasa, tetapi kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan yang paling gelap.
这里所谓的黑暗呢，不是一般的黑暗，而是漆黑幽暗。
Saudara, andai kata ruang ibadah ini seluruhnya ditutup.
弟兄姐妹们，如果这一个场面全部被 遮盖的话，
jendela-jendela, pintu, dan semua lampu-lampu dimatikan，
灯全部熄掉了，一切的窗口和门都把它遮盖住。
Kita lalu mengatakan ruangan ini gelap.
我们就说这一个空间是暗的。
Tetapi yang dimaksud oleh Yohanes ketika berbicara tentang gelap bukanlah gelap sekedar gelap.
而在这里，约翰所注意的那个黑暗呢，并不是一般的黑暗。
Yohanes sedang berbicara tentang kegelapan yang maha dahsyat.
约翰是讲到一个非常非常可怕的黑暗。
Kegelapan yang begitu pekat.
是这么的漆黑的黑暗。
Di mana di dalamnya tidak mungkin ada sesuatu yang hidup.
在这当中呢，根本不存在着一丝的那种生命。
Saudara, kalau ruangan ini gelap, kita terbatas melakukan aktivitas kita.
当然，如果这个场面全部黑暗的话，那么我们要在这一些行动方面有一些限制。
Saudara, kalau jalan bisa tersandung.
也可能我们走路的时候会跌倒。
Kita bisa menabrak dinding.
或者是我们撞到那个墙壁了。
Di dalam kegelapan, orang terbatas melakukan kegiatan-kegiatan.
在这个黑暗当中呢，人们的这个行动就受了限制。
Tapi yang sedang dibicarakan Yohanes bukanlah sekedar kegelapan biasa.
但是约翰在这里所说的黑暗呢，不是一般的黑暗呐。
Bukan kegelapan di mana orang menjadi terbatas melakukan aktivitas.
不只是在防止人们在那边的那个行动而已。
Tapi kegelapan di mana hidup saja tidak ada di dalamnya.
也就是那一种连一丝生命的气息都不存在的情况。
Satu kegelapan yang begitu powerful.
这个一个充满能力的那种黑暗。
Seolah-olah tidak ada yang bisa melenyapkannya.
好像是没有一丝一毫希望可以把它剔除的。
Tidak ada yang bisa mengenyahkan kegelapan seperti itu.
这种的黑暗没有什么能够把它赶走的。
Yohanes sedang berbicara tentang kegelapan yang selama ini mengurung dan memenjarakan manusia di dalamnya.
约翰在这里所说的那种黑暗，一向以来就在那边牢固的锁住每个人类。
Sehingga manusia tidak berdaya.
人类完全没有。
Sehingga manusia putus asa.
人类已经绝望。
Tidak mungkin bisa keluar dari dalam kegelapan semacam itu.
再不可能从那种黑暗里面走出来。
Banyak yang sudah mencoba untuk keluar.
很多人都在要致力于怎么样的撞出去。
Tetapi belum ada yang pernah berhasil.
但是从来没有人成功。
Banyak yang sudah mencoba untuk keluar.
很多人就想从黑暗出去。
Dan tidak akan pernah ada yang berhasil keluar.
但是从来没有人成功走出去。
Satu-satunya kepastian yang ada dalam situasi gelap pekat seperti itu hanyalah mati.
在这种漆黑幽暗的当中，唯一的出路也就是死亡。
Saudara, itulah yang terjadi kepada kita. All mankind, seluruh umat manusia setelah kita jatuh ke dalam dosa.
所以弟兄姐妹们，这就是我们每一个罪人跌在罪中以后的情况。
Hidup kita berada di dalam kegelapan dan kita terpenjara di dalamnya tanpa mampu untuk bisa keluar dari kegelapan yang begitu dahsyat itu.
我们都完全被这个黑暗所控制，所牢固的那个锁住了，让我们根本出不来。
Orang kalau agama suku atau agama kuno, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah, biasa suka memberi sesaji-sesaji.
那些古代的、古老的那个宗教信仰，你们看到可能有那个献祭一些东西。
Di dalam agama suku berpikir mungkin dengan cara ini kita bisa keluar dari dosa-dosa kita.
这些部落那些小地方，他们认为呢，如果这样的献祭以后呢，我们就能够从我们的罪中走出去，我们可以离开它。
Jadi dari dulu orang sudah mencoba.
这以前就已经有人在试了.
Bahkan sampai agama modern pada hari ini pun tidak berhenti mencoba.
直到如今这个新时代的那些信仰也是自立的在这里的寻找这试试这一种方式.
Agama yang satu mengatakan banyak-banyak berbuat baik supaya kamu selamat.
有某一个信仰就说你要多多行善，让你可以得救。
Agama yang satu mengatakan lakukanlah perintah-perintah agama dengan taat supaya kamu selamat.
另外一个信仰就说让你能够按照这个一切的遵循他们的律令命令，让你能够得救。
Semua manusia mencoba untuk cari jalan untuk keluar dari kegelapan pekat yang memenjarakan manusia di dalamnya.
人类全人类都在那边自力奋斗，能够从这一个黑暗当中走出去。
Belum pernah ada yang berhasil.
但是从来没有人成功。
Dan tidak akan pernah ada yang berhasil.
而且以后也不可能有人能够成功。
Kegelapan itu begitu dahsyat mengurung saudara dan saya juga sebagai orang-orang yang sudah jatuh ke dalamnya.
这个无比可畏的那个黑暗已经在那边把我们全部捆锁了，让我们根本没有出路。
Dalam situasi tanpa pengharapan seperti itu, kemudian Yohanes menyambung Injilnya di ayat 5, dia kemudian berbicara tentang light, tentang terang.
就在这个毫无希望、绝望的情况之下， 这个约翰在这里写到生命的光。
Di dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang terjepit, Yohanes berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
在这种绝望的情况下， 这个约翰在这里写着第五节， 光照在黑暗里， 黑暗却不接受它。
Saudara, Yohanes bukan hanya bicara tentang sebuah terang kecil yang redup nyalanya.
在这里约翰所说的那一个光呢，并不是一个微弱的光。
Sebab di dalam ayat kelima, Yohanes menjelaskan terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan.
因为在这里第五节写到，这黑暗呢，是不受这个。 这个光呢就不受黑暗的限制。
Yohanes berbicara tentang terang yang jauh lebih besar, lebih hebat daripada kegelapan yang pekat itu.
约翰在这里所说的光呢，就是一个比一切黑暗幽暗更加有能力的那种大光。
Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan.
就说到这一个光呢，在黑暗当中能够照亮。
Saudara, andaikan rumah ini gelap atau ruangan ini gelap, kita bisa memberi cahaya.
那就，如比如说在这一个地场面上，我们是幽暗的，我们能够给它发出光亮光来。
Misalnya, saudara-saudara, cahayanya dari luar jendela itu,
比如,
lalu kemudian menerangi ruangan ini.
比如让那个外面的窗外的那个光照进。
Tapi kalau cahayanya dari luar sana, mungkin hanya sebagian ruangan ini yang tersinari.
但是如果那边是照射进来的光呢，可能只有这一部分被照亮。
Yang di pojok-pojok, yang di atas, yang di ujung-ujung, mungkin tetap gelap.
在角落是在那边，都是可能还仍旧。
Di dalam ayat kelima ini, saudara-saudara, Yohanes justru berbicara terang itu bukan menyinari dari luar.
而在这里所谓的光呢，约翰所说的光，既不是从外面照进来的。
Yohanes mengatakan terang itu datang ke dalam kegelapan.
而是说，那真光是来到黑暗当中。
Terang itu masuk dan menembus kegelapan.
这个光呢， 是透视这个黑暗，来到这个黑暗当中。
Dan di tengah-tengah kegelapan itu Yohanes mengatakan kegelapan itu tidak berhasil menguasainya. Sebaliknya terang itulah yang mengenyahkan kegelapan itu.
所以呢，在那一边黑暗当中呢，约翰说，不是那个黑暗能够战胜那个光，而是这光呢，已经把这一个黑暗剔除、消除掉了。
Itulah sebabnya pada ayat ke-14, Yohanes mengatakan firman itu tinggal di tengah-tengah kita dan kita melihat terang kemuliaannya.
所以呢，在这个四节那边，我们就看到约翰说到，这个光来到我们当中，而且我们看到啊，上至这个荣光，主的荣光。
Saudara, pada waktu terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, Yohanes mengatakan kegelapan tidak bisa menguasai terang itu.
所以呢，这个黑暗在光来到以后，它根本无能以抗这个光来对抗，就是说它不能够胜过这个光。
Ini seperti pertempuran atau sebuah battle antara terang dan gelap.
这就好像在亮光与暗两个的这个战场当中。
Padahal kegelapan ini kegelapan yang luar biasa pekat.
而这暗呢，其实是不平凡的那种黑暗。
Bahkan kegelapan yang paling gelap.
而且是非常的幽暗。
Tetapi ketika terang itu datang, saudara-saudara, kegelapan yang paling gelap ini tidak bisa menguasai sang terang.
而这个光来到的时候，这最黑暗的黑暗也不能够胜过这个光。
Yohanes sedang berbicara dua hal di dalam bagian itu。
所以在这一个地方，这一处经文呢，约翰讲了两件事情。
Itu berarti sang terang jauh lebih besar。
也就是说，这光比一切都要大。
Sang terang itu jauh lebih berkuasa daripada kegelapan.
也就是这个光的本体就要能够胜过一切的黑暗。
Sang terang itu jauh lebih powerful daripada kegelapan.
它比这一切的黑暗还要有能力。
Dia tidak bisa ditaklukkan oleh kegelapan, sekalipun kegelapan itu yang sangat pekat.
它不会被就算是非常幽暗、很黑暗的那个黑暗所制服。
Dan hal kedua yang hendak dikatakan Yohanes dari pernyataan itu adalah.
第二件yang Yohanes这么说。
Bahwa justru sebaliknya kegelapanlah yang dikuasai oleh sang terang.
而相反的就是这黑暗被光所制服了。
Kegelapanlah yang ditaklukkan oleh sang terang.
就是在这光的制服下
bahkan dienyahkan oleh sang terang
就被驱除了
saudara-saudara kalau kita melihat di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus
就我们就看主耶稣一生的那个侍奉
misalnya pada awal pelayanan Yesus dicatat Yesus dicobai
在开始的时候就说到主耶稣在旷野被试探
Saudara, pada waktu itu iblis mencoba Yesus untuk menggagalkan dia untuk menjalani karya penebusan manusia.
我们就看到魔鬼一直在阻止拦阻耶稣一路在那个要成就救恩救赎恩典的那个工作。
Ubahlah batu ini menjadi roti.
你把石头变成面包吃吧。
Kalau engkau betul anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah. Buktikan.
如果你是上帝的儿子，你就从那个跳下来吧，你证明给我看。
Tapi sejak awal kita memang melihat terang itu tidak bisa ditipu dan dikalahkan oleh kegelapan.
所以我们打从一开始就看到这个光。根本不会受到魔鬼这个狡猾的那种欺骗欺瞒。
Iblis tidak pernah berhasil untuk bisa menaklukkan Yesus sang terang itu.
这个魔鬼根本不会被主耶稣所
Bahkan sampai puncaknya ketika Yesus mati, bahkan gelapnya kematian tidak bisa menahan Yesus untuk seterusnya. Di Minggu Paskah Tuhan Yesus bangkit. Mau mengatakan bahwa sang terang itu menaklukkan kematian. Sang terang itu mematahkan kegelapan. Terang yang membawa pengharapan itu, kata Yohanes, ada di tengah-tengah kita.
要看那个带来盼望的光已经在我们当中了.
Saudara, itulah berita Natal.
这就是圣诞节的信息.
Umat manusia yang berada di dalam kegelapan kini sudah dibebaskan dari kegelapan.
这个在黑暗行走的百姓们，如今已经从这个罪的黑暗当中走出来了.
Terang itu sudah bercahaya di tengah-tengah kegelapan.
这光已经在黑暗当中照耀光明.
Dan kegelapan tidak bisa menguasainya.
黑暗根本没有权势了.
Tetapi saudara-saudara, pertanyaan untuk kita renungkan adalah begini.
可是今天我们要思考一件事情是这样.
Sudah lama sekali Tuhan Yesus datang.
主耶稣来 也是已经好久了.
Sudah beribu-ribu kali Natal dirayakan.
我们已经庆祝了千百次，已经千次的那个圣诞节了.
Tetapi kenapa sampai hari ini masih ada manusia yang hidup di dalam kegelapan?
但是为什么人还有人活在这个黑暗当中呢？
Sudah lama sang terang yang dikatakan mengalahkan kegelapan itu ada di dalam dunia.
就像那个已经得胜这个黑暗的光已经来到这世界好久了.
Katanya kegelapan sudah dienyahkan.
就说这个黑暗早已被他驱逐了.
Tapi mengapa ada orang yang masih tinggal dan dikuasai oleh kegelapan?
但是为什么还有人是仍在住在这个黑暗当中，而且受他的辖制呢？
Saudara, bukan karena sang terang itu kurang berkuasa.
这弟兄姐妹们，绝不是因为这个光没有权力。
Kalau kita baca ayat 10, ayat 12, firman Tuhan berkata begini, Ia telah ada di dalam dunia, bahkan dunia dijadikan olehnya. Tetapi persoalannya apa? Dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia.
你看世界, 他在世上, 世界也是借着他造的, 世界却不认识他, 他到自己的地方来, 自己的人倒不接待他.
Terang sudah mengenyahkan kegelapan di tengah-tengah kehidupan manusia.
光已经把这个黑暗驱逐出去, 不在人间了.
Tapi bagaimana orang bisa mengalami terang itu selama pintu hatinya tertutup bagi sang terang?
但是人如果还是把心门紧紧的闭住, 他怎么样能够接受那个光啊?
Tidak heran, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu sebagai terang yang menerangi dunia, masih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan karena pintu hati mereka tertutup rapat bagi sang terang yang sejati itu.
难怪在几千年前主耶稣已经来了，已经把光带进来了，但是人们还是住在这个黑暗当中。 那是为什么呢？是因为把心门还是闭着、关着。
Bahkan mungkin ada orang-orang yang rajin datang ke gereja. Sepintas lalu kita menyebut mereka atau orang-orang seperti ini adalah orang-orang Kristen. Tapi masalahnya saudara-saudara, orang-orang yang disebut sepintas lalu disebut Kristen ini ternyata hidupnya masih punya sisi-sisi gelap, dark side.
但是可惜的是，这一些我们一般叫他是基督徒的人，在生命当中还是存在着一些黑暗的阴影一部分。
Bahkan masih dipenjara di dalam gelap.
在这黑暗当中，他还被捆绑着。
Belum bisa lepas dari gelap.
不能够从这个黑暗当中释放出来。
Di mana masalahnya?
问题在哪里呢?
Apakah persoalannya ada pada Yesus sang terang yang kurang powerful?
是不是这问题是在那个主耶稣的光不太有能力吗?
Yohanes bersaksi kegelapan tidak menguasai terang itu.
这约翰就说，这个黑暗根本不能够辖制这个光。
Dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan persoalannya bukan pada sang terang itu.
Jadi Yohanes di sini memberitahu kita bahwa masalahnya bukan pada sang terang itu.
Yohanes mau mengatakan persoalan utamanya adalah manusia yang menutup hatinya rapat-rapat untuk sang terang bisa menyinari kegelapan hidupnya.
Jadi masalahnya, Yohanes memberitahu kita bahwa orang memasang pintu dengan ketat. 不让那个光照射进来.
Saudara mungkin merasa tenang ketika saudara melakukan ritual-ritual Kristen.
可能你们觉得我在行这一切的这个宗教的礼仪的时候，我觉得心里很平安.
Datang ke gereja.
来到教会.
Pelayanan.
侍奉.
Tapi selama pintu hati saudara tidak pernah dibuka.
但是如果你的心门还是仍旧紧闭着的话,
kita tetap tinggal di dalam gelap.
我们仍旧是活在黑暗当中.
Kegelapan yang sangat gelap.
一个非常幽暗的黑暗当中.
Saudara, Natal adalah peristiwa Kristus sang terang itu hadir di tengah kegelapan.
圣诞节的信息，也就是说，那个真光来到黑暗当中，这个信息，
bahkan melenyapkan kegelapan，
甚至于要把这个黑暗驱除出去。
Tiga pertanyaan ingin saya ajak kita renungkan.
在这里，我带大家思考三个问题。
Bapak Ibu, apakah saudara sudah mengalaminya?
弟兄姐妹们。 你们是否已经曾经经历过?
Apakah saudara sudah mengalami Natal di hatimu?
你是否已经经历着在你心深处的圣诞?
Jangan hanya sekedar merayakan Natal sebagai Natal Yesus lahir di dunia.
不要把这圣诞 当作这是耶稣来到世间，生在世间的那一种日子。
Tetapi Yesus, biarlah kiranya dia sungguh-sungguh lahir, hadir, masuk ke dalam hati dan hidup kita.
真正的圣诞是一个主耶稣进入 生在我们心内心的时候，
Yohanes mengatakan kalau terang itu ada di dalam kegelapan, maka kegelapan tidak bisa menguasainya. Kegelapan akan lenyap.
Yohanes 就说，如果真光已经来到那个黑暗当中，那么这个黑暗根本不能存在，它会被驱走。
Kalau ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang beribadah pada siang hari ini,
所以今天来到这里的每位弟兄姐妹们，如果你们当中还有
yang di gereja ataupun yang di rumah melalui online，
或者是在这个线上的弟兄姐妹们，
firman Tuhan siang hari ini mau berkata， bukalah hatimu。
今天我们的信息就是说，请你把心门打开吧。
supaya Yesus terang yang sejati itu masuk di dalamnya dan mengenyahkan semua yang gelap di dalam hidup kita.
让主耶稣那真光进入我们的心中，把我们心中的一切黑暗都驱走。
Perenungan yang kedua adalah
第二个我们要思考的，
siapa orang yang saudara tahu hari ini hidupnya masih di dalam gelap?
你是否知道有什么人如今还是活在黑暗当中的吗？
Rindukah saudara supaya mereka pun boleh berjumpa dengan sang terang agar cahaya dari terang itu bersinar menerangi hidup dia?
你是不是很期盼他也能够把心门打开，把让那个真光能够来到他生命当中照亮他吧？
Saudara, ironi sekali kalau Natal kita hanya bicara soal Yesus terang dunia datang ke dalam dunia.
如果我们在圣诞节只是讲到主耶稣来到这真光的主耶稣来到这世界，
tapi di sisi yang lain kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang tinggal di dalam kegelapan dan kita tidak berbuat apa-apa.
但是我们知道我们在旁这个我们四周围生活的人们， 他们是在人在这黑暗当中，但是我们无所作为。
Sesungguhnya Natal adalah anugerah.
其实这圣诞就是一个恩典。
Tapi Natal juga sesungguhnya adalah sebuah tugas.
但是真正的圣诞却是一个工作，一个义务。
Bahwa terang dunia yang sudah ada yang menerangi dunia ini, tapi masih ada orang-orang di sekitar kita yang kita kenal yang hidup di dalam kegelapan.
也就是说，光迹已经来到这世界，但是我们周围的人还有很多人是活在黑暗当中的。
Maukah saudara di Minggu Advent yang terakhir, Minggu Advent keempat ini, kita ingat setidaknya satu saja nama orang, entah itu orang tua, kawan, saudara, teman kita yang mungkin masih tinggal di dalam kegelapan dosa. Kita sebut nama mereka supaya kesempatan anugerah Tuhan boleh datang dalam mereka, untuk mereka.
至少我们在这个圣诞节当中，我们能够为某一个人期盼着某一个人，让他能够把他心门打开， 来接受这真光，让他能够得着主里面的救赎恩典。
Yang ketiga，
第三件事，
saudara ingat bintang di Bethlehem？
你看到那个玻璃恒上面天空上的那个星吗？
Kalau boleh saya sebut， jasa bintang itu besar。
我如果可以说的话，这个星他们功劳非常大。
Sebab gara-gara bintang itu mereka yang datang dari jauh, yaitu para majus, mereka dituntun datang, akhirnya berjumpa dan menyembah Yesus Juru Selamat.
因为就靠着这星远处的博士可以在他的带领之下来到见那主耶稣。
Mari kita berpikir, Tuhan jadikanlah aku seperti bintang di Bethlehem itu.
让我们能够想一想，神啊，我们让我们成为那颗星，就像伯利恒的星一般。
Aku mau bawa orang di Natal tahun ini untuk datang kepada Yesus.
我今年的圣诞要带领人来到耶稣面前。
Setidaknya saudara-saudara coba pikirkan satu saja langkah konkret, nggak usah banyak-banyak, satu saja langkah konkret. Apa yang saudara mau lakukan di Natal tahun ini?
至少我们只想到一件事情而已，不会被很多。 也就是一个具体的行动, 这一次的圣诞, 我到底要做些什么?
Natal tahun ini istimewa.
今年的圣诞非常的特别,
sebab sudah dua kali Natal kita merayakannya di dalam keprihatinan masa pandemi.
已经过去的两年当中我们的圣诞节是在这种 非常担忧这个疫情的情况下过的.
Jemaat nggak bisa datang ke gereja dan ikut Natal secara online.
我们的会友都不能够到这个教会来，所以我们必须在线上这个过着圣诞.
Tapi puji Tuhan tahun ini situasi lebih baik.
但是感谢主，今年我们的情况是比较好了.
Kita semua bisa datang ke gereja.
我们都可以来到教会了.
Justru ini kesempatannya.
这就是一个好机会.
Tidakkah saudara rindu setidaknya ajak satu orang, dua orang datang supaya mereka mendengar tentang Kristus terang dunia yang menerangi dan mengenyahkan kegelapan hidup manusia.
至少我们可以渴慕 在一个或者两个人, 让他们来想, 说到主耶稣里面这个真光, 就是已经把这个一切黑暗剔除掉的真光.
Saudara, biarlah kiranya banyak orang boleh diberkati oleh terang yang membawa pengharapan bagi seluruh umat manusia.
但愿世上有很多很多人 都能够来救这位 带领给我们生命的真光.
Kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini.
主啊, 我们感谢你今早给我们的这个信息.
Terima kasih untuk kehadiran Kristus, terang yang membawa pengharapan bagi kami yang selama ini tinggal dalam kegelapan.
感谢主耶稣这位真光, 把我们这些在黑暗当中的人们从当中救拔出来.
Terima kasih untuk undangan-Mu yang mengetuk pintu hati kami supaya Engkau masuk ke dalamnya dan mengenyahkan kegelapan hidup kami.
谢谢你在敲我们的门, 让我们的打开心门, 让你进去, 把我们心中的黑暗 驱除掉.
Hari ini masih banyak orang tinggal di dalam kegelapan.
如今还有很多人都住在那个黑暗当中.
Pikirannya gelap.
是有黑暗的思想.
Perbuatan-perbuatannya gelap.
非常黑暗的这些做些很黑暗的事.
Perkataan dan hatinya diliputi oleh kegelapan.
心和行为都是笼罩着黑暗.
Karena pintu hati mereka tertutup rapat bagi Kristus Sang Terang.
因为他们的心门把主耶稣的真光拒绝在外.
Kami diingatkan bahwa Natal bukan hanya sekedar anugerah.
我们要被提醒这个圣诞节不只是一个祝福.
Tetapi Natal sesungguhnya juga adalah tanggung jawab.
而这个圣诞节应该也是一个责任.
Bagaimana kami mendoakan mereka yang selama ini masih di dalam gelap.
也就是为那些还在黑暗当中的人们祷告.
Dan bagaimana kami melakukan sesuatu untuk mereka yang masih hidup di dalam gelap.
也是为这一些我们应该为这一些还活在黑暗当中的人做些什么.
Biarlah kiranya Natal tahun ini menjadi Natal penuh sukacita.
愿今年的圣诞节是一个充满喜乐的圣诞节.
Ketika kami boleh membawa jiwa-jiwa yang selama ini dipenjara di dalam gelap.
就是带领一些正在黑暗所囚困的人们出来.
Boleh datang berjumpa dengan Kristus terang yang memberi pengharapan.
让他们遇见那个带给我们盼望的真光主耶稣基督.
Dan mereka boleh mengalami terang Kristus yang membawa sukacita.
让这样他们也能够
Terima kasih.
有那个真光里面的盼望.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan.
谢谢你今天的信息.
Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat.